Her yere müracaat edirem. Ötür ötür oyunundan el çekmirler. Hiç kimi tanımak istemirler. Kasıbı yetimi öldürmeye böyle hazırlar. Hatta öldürürler de.
Canı 38 manat əlil pensiyası olan aylık gelir. Güclü iktisadiyata bir qara ləkədir. Normal insan hayatı yaşamaq için daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında, Azadlıq Facebook məkanında. Verilişi efirdədir. Aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Bugün biz bir neçə mövzudan danışacağıq, amma əsas mövzumuz prezidentliyə namizədlərin virtual təbliğidir. Artıq onlardan birinin virtual təbliği başlayıb, prezident İlham Əliyevin virtual təbliği başlayıb, onun seçkiyə hesablanmış bir sayt yaradılıb, 10 illik fəaliyyəti əks olunmuş bir saytdır və bu saytda geniş məlumatlar əks olunub müxtəlif bölmələr üzrə, doğrusu 40 bölmədən ibarət bir saytdır. Müxtəlif sahələr var burada, 300-dən çox məqalələr toplusudur və saytın rəhbərliyi bu saytın seçki hesablandığını bildirib Azadlıq Radiosuna və hakimiyyətlə Yeni Azərbaycan Partiyası ilə isə hər hansı bir əlaqəsi olmadığını, sifarişi olmadığını deyir və könüllü bir töhfə kimi qiymətləndirir. Virtual təbliğat barədə bəs digər iddiaçılar necə görünür? Bu təbliğatın üstünlüyü, çatışmazlığı nədir? Bu barədə danışacağıq və bu mövzuda bizə kömək eləyəcək qonaqlarımız gənc fəallar Bəxtiyar Hacıyev və Rövşən Süleymanovdur. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizə qoşul. 057-44-10-17 SMS yazmaq mümkündür. Zəng eləmək üçün də 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqdır. efir@azadlıqradiosu.az elektron məktub göndərmək imkanlarımız var. Xatırladıram, əgər Facebookdasınızsa, elə Azadlıq Radiosunun rəsmi səhifəsini tapıb, buradan verilişimizi Web TV vasitəsilə izləyə bilərsiniz, yaxud elə YouTube-da baxa bilərsiniz. azadlıqradiosu.org-a da gəlib, burada da izləyə bilərsiniz, şərhlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Efir boyu bu şərhləri, bu fikirləri səsləndirəcək. Suallarınız varsa, suallarınızı da cavab tapacaqsınız. Bir daha xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldik.
Siz tanırsınız hər ikiniz bu saytla. Elə buradan istəyərdik başlayaq. Mən deyəcəm, o saytın rəhbərliyi ilə danışmışıq, əlaqə saxlamışıq. Çox istəyirdik ki, onlar da sizinlə bizimlə həm söhbət olsunlar, amma hansı argumentlər dedilər, onu da deyəcəm mən. Amma istəyərdim birinci mövqeyinizi bilək ki, ilk baxışdan necə təsirat başladı?
Birincisi, mən deməzdim ki, bəlkə də o birbaşa seçki hesablanmış bir saytdır. Çünki qanunvericiliyə əsasən seçki təbliğat təşviqat müddəti hələ başlamayıb və onu çox güman ki, əsaslandıracaqlar ki, Prezident İlham Əliyevin son 10 ildəki fəaliyyətinə hesablanmış bir web saytdır. Amma saytın özünə gəldikdə kifayət qədər professional, kifayət qədər sadə və kifayət qədər təsirli bir saytdır. Yəni oradakı fotolar, istifadə olunan fotolar, saytın özünün strukturunun qurulması, müxtəlif dillərə adaptasiya və fərqli-fərqli dillərə avtomatik olaraq keçir. Yəni belə deyək ki, bir çox
7 dildədir.
7 dildədir və bir çox saytlar var ki, onlar da müxtəlif dillərdədir, amma tutaq ki, saytdakı hansısa bir informasiyanı siz oxuyursunuz və birdən başqa bir dilə keçmək istəyirsinizsə, dərhal birinci səhifəyə qayıtmalısınız. Ondan sonra yenidən keçdiyiniz bütün mərhələlər, naviqasiyanın yenidən keçmək lazımdır. Amma bu sayt o qədər peşəkar qurulub ki, məsələn, tutaq ki, iqtisadi siyasətlə bağlı hansısa bir məqaləni oxuyursunuz və istəyirsiniz həmin məqalənin hansısa bir hissəsini həm ingilis dilində oxuyasınız və yaxud da ki, rus dilində oxuyasınız, dərhal həmin məqalənin ingilis dilindəki versiyası asılır. Yəni siz yenidən ingilis dilində versiyanın əsas səhifəsinə keçib yenidən iqtisadi siyasətə keçmirsiniz. Yəni istifadəçinin istifadə baxımından kifayət qədər peşəkar, rahat hazırlanmış bir saytdır. Və bu da onu göstərir ki, hakimiyyət çox güman ki, seçki kampaniyası dövründə virtual məkanı boş buraxmaq istəmir, hətta orada da təbliğat aparmaq istəyir. Çünki belə baxanda ənənəvi mediada hakimiyyətin namizədinin həddindən artıq üstünlüyü var. Yəni televiziyalarda hər gün demək olar ki, Prezident İlham Əliyevin özünün fəaliyyətinə bağlı hansısa süjetlər göstərilir, hansısa xəbərlər təqdim olunur tamaşaçılara. İnternetdə də belə deyək, sosial şəbəkələrdə də kifayət qədər aktivlər və prezidentin özünün rəsmi saytı da var. Bütün bunlara baxmayaraq, sırf seçicilərə müxtəlif sahələr üzrə ünvanlanmış ayrıca bir sayt yaradılıbsa, bu o deməkdir ki, bu virtual dünyanı da hakimiyyət boş buraxmaq istəmir. Və fikir vermişsə, həmin sayt çox belə deyək də, kiçik hədəf qruplarına bölünüb. Yəni iqtisadi sahədə, gənclər siyasəti üzrə 40-a qədər və o 40 bölmənin hər biri bir hədəf elektoratına ünvanlanıb. Və bu da belə deyək, mənimlə gəlir ki, uğurlu bir siyasi marketing taktikasıdır.
Rəşim bəy, sizin fikirlərinizi eşidək.
Mən də saytla tanış oldum. Deməli, əllərində olan belə deyək, resurslardan istifadə edib bir sayt qurublar, amma Bəxtər bəy dediyi kimi mənə o qədər də misal üçün təsirli gəlməli sayt.
Niyə?
Orada prezidentin məsəl üçün şəkilləri çox keyfiyyətlidir, amma belə deyək, bir daha çox belə iş adamı obrazındadır. Yəni insanlarla birgə şəkilini məsəl üçün orada görə bilməzsiniz. Bütün şəkillər ayrıdır. Yəni bir quruluq, bir soyuqluq belə deyək. Bu cəhətdən yəni təsir edici deyil. Bu bir, ikincisi də ki, mən inanmıram ki, məsəl üçün bu sayt vasitəsilə böyük kütlələrə çıxa biləcəklər. Yəni, zaten əllərində bütün resurslar var, telekanallar var. Yəni, virtual aləmdə, misal üçün, inanmıram ki, Sumqayıtda və yaxud da ki, ucarda kimsə, belə deyək, bu sayta daxil olub, prezidentin, misal üçün, nə deyir, onsuz da, yəni, bilirlər.
Mən saytın...
Yeni namizətlər üçün, misal üçün, saytların qurulması çox önəmlidir. Çünki onların, belə deyək, cəmiyyətə çıxış imkanları çox məhduddur. Amma yəni orada yeni bir söz yoxdur, belə deyək.
Mən belə deyim, bir məsələni əlavə eləmək istəyirəm. O saytın 7 dildə olması həm də onu göstərir ki, o sadəcə Azərbaycan seçicisinə ünvanlanmış bir sayt deyil, həm də beynəlxalq ailəmə və aydın məsələdir ki, hakimiyyət başa düşür ki, bu seçkiləri işıqlandırmaq üçün az sayda da olsa xarici jurnalistlər gələcək və həmin jurnalistlər internetdə axtarış edəndə öz dillərində hakimiyyətin mövqeyini əks etdirən məlumatın çıxması üçün yaradılmış bir sayt. Yəni, istənilən halda hiss olunur ki, o saytın üzərində peşəkarlar işləyib. Yəni, mən uzun illərdir belə deyək də internet saytlarının müşahidəsinə məşğul oluram, uzun müddət yaradılmasına da məşğul olmuşam saytların və ona görə də bir kənardan baxan bir insan kimi qiymətləndirəndə peşəkar insanlar tərəfindən hazırlanmış bir saytdır.
Deməli, saytın rəhbərliyi ilə biz danışdıq, əlaqə saxladıq orada, daha doğrusu icra ediciləri ilə. Onlar müsahibə vermək istəmədilər, efirə qoşulmaq istəmədilər və dedilər ki, onlar bu saytı yaradıblar və verişi də dinləyəcəklər. Burada səslənən təklifləri, çatışan, çatışmayan tərəfləri dinləyəcəklər və gələcəkdə öz saytlarında hansısa dəyişiklik eləyə bilərlər. Yəni, maraqlı təkliflər eşitdikləri təqdirdə və onu da dedilər ki, bu saytı, deməli, iş adamı İlham Abduyev öz şəxsi hesabı nəticəsində hazırlayıb, öz şəxsi təşəbbüsü ilə yaradıb, öz investisiyasını qoyub, hakimiyyətdən sifariş deyil, heç bir bağlılığı yoxdur, yəni sifarişi yoxdur və o düzdür, siz vurguladınız ki, seçki məsələn təbliğatı hələ başlamayıbdır və elə saytın özündə də hədəf 2020 adı ilə vurgulanır saytın əsas vurğusu, amma bizə etiraf elədilər ki, bu həm də seçkiyə hesablanmış bir saytdır. Yəni bu
hədəf 2020 varsa, bu deməkdir ki, təkcə bu seçkiyə yox, həm də növbəti seçkiyə hesablanmış.
Və bir mən onu da soruşdum ki, adətən xatırlayırsınızsa bir neçə ay əvvəl mətbuatda belə bir fikir yayılmışdı ki, Prezident İlham Əliyev və yaxud mərhum Prezident Heydər Əliyev cümlədən birinci lədə Mehriban Əliyev haqqında yazılan kitablar üçün xüsusi icazə ehtiyacı var. Belə hətta bir sənət də
etmişdilər.
Və mən soruşdum ki, siz belə bir resurs yaradırsınız. Bu resurs yaradarkən hər hansı bir maniyəniz oldu mu Prezident aparatından və yaxud? Çünki bir ay onlar dedi ki, biz elanı verdik və onlayn qaldıq, internetdə olduq, o elanımıza hər hansı təpki gəlmədi. Və bu da və bu göstərirmi sizin fikir necə? Əgər onlar dedi ki, heç bir təpki olmadı və rahatlıqla yaratmışıq, prezident az nöqtə.com adı ilə də artıq dövrəyə buraxılıb. Siz necə bilirsiniz, rəsmi bağlılıq olmasa da sizcə burada bu sifarişi görmək olarmı? Əgər hər hansı bir təpki yoxdursa, bax, o cür qərarların müqabilində yanaşmalı.
Mənə elə gəlir ki, burada razılıq, şifahi də olsa razılıq olub. Çünki Azərbaycan elə bir ölkədir ki, orada hakimiyyətin özünün razılığı olmadan hakimiyyətlə bağlı hər hansı bir bu miqyasda bir təşəbbüs irəli sürülə bilməzdi. Mən sizə misal verim. Bu yaxınlarda mən yap.az ünvanını almaq istəyirdim. Bəlkə də veriliş əsasında o problemdə biz müzakirə edəcəyik. Az domeninlə bağlı. Amma həmin o domeni satan şirkətin rəhbərliyi məndən soruşur ki, siz bu domeni nəyə görə almaq istəyirsiniz? Və mən dedim ki, yap adası var. Yap adasına biz turizm belə deyək də səyahətlərini təşkil eləmək istəyirik. Onlar dedi ki, yox, yap həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının bir evaturasıdır və buna görə də biz sizə sata bilmərik. Biz zəng eləməliyik Yeni Azərbaycan Partiyasına. Öyrənməliyik ki, onlar o domeni almaq istəyirlər yoxsa yox. Ondan sonra biz sizə cavab verə bilərik ki, bu domeni sizə satırıq yoxsa yox. Bu o deməkdir ki, yəni sadəcə bir domen adının hələ satılıb-satılmaması məsələsini özəl bir şirkət dərhal Yeni Azərbaycan Partiyası ilə məsləhətləşir, ondan sonra qərar verir. Və əgər bu sayt bu qədər geniş miqyasda hazırlanırsa və dəfələrlə qeyd edirəm, professional səviyyədə hazırlanıb, deməli, üstündə peşəkarlar işləyib, bir komanda işləyib, peşəkar komanda işləyir və ölkədə prezidentlə bağlı hansısa bir sayt yaradılar, ola bilməz ki, onunla bağlı hakimiyyətdə məlumat olmasın və hakimiyyətin ən azından mənəvi dəstəyi olmasın. Ola bilər ki, maddi olaraq həmin iş adamı o saytı maliyyələşdirib, amma hakimiyyətin çox güman ki, mənəvi dəstək olub.
Mən belə deyək, bu haqda belə gümanlarımı belə deyək, danışmaq istəməzdim. Əsas ağırlığı, yəni biz nə edirik?
Siz dediniz ki, əsasən bu hesablanıb həm də xarici jurnalistlərə ki, məlumat alması üçün. Ümumiyyətlə, bu taktika nə cür qurulmalıdır? Prezidentliyə iddiaçı öz məlumatlarını Azərbaycan yəni öz seçicisinə ünvanlamalıdır, yoxsa onu beynəlxalq aləmdə təqdim edən hansısa jurnalistdir?
Bizim, belə deyək, Amerikada mən təhsil alanda seçki texnologiyaları üzrə bir müəllimimiz var idi. 25 illik seçki təcrübəsi olan və kifayət qədər böyük kampaniyaları idarə eləmiş bir şəxs idi, Steve Jardin adında. Həmin o şəxs deyirdi ki, kim hansı posta iddia edirsə, həmin postdakı kimi görünməlidir, həmin postdakı kimi davranmalıdır, həmin postdakı kimi addımlar atmalıdır. Yəni, kimsə Milli Məclisə namizədliyini irəli sürürsə, o bütün fotolarında, bütün videolarında, çıxışlarında, görüşlərində deputat kimi davranmalıdır. Kimsə prezidentliyə iddia edirsə, o prezident kimi davranmalıdır. İndi prezidentlə iddiaçılar arasında çox az adam var ki, bəlkə də onlar da qeyri-peşəkar səviyyədə edirlər. Prezident kimi davranan çox az adam görürəm ki, onlar həm beynəlxalq aləmdə öz kampaniyalarını aparsınlar, həm daxildə fərqli-fərqli qruplar üzrə, fərqli-fərqli sahələr üzrə. Əksəriyyəti, Azərbaycandakı siyasətçilərin əksəriyyəti çox ümumi anlayışları xitab edir ki, məsələn, biz istəyirik ölkədə azadlıq olsun, biz istəyirik hakimiyyət istifa versin, biz istəyirik, tutaq ki, korrupsiyaya son qoyulsun və s. Amma mən indi hələ kampaniya müddəti, rəsmi təbliğat, təşviqat və müddəti başlamayıb, amma hazırlıqdan görə bilirəm ki, qarşıdakı belə deyək, təbliğat, təşviqat müddətində çox az namizəd olacaq ki, bəlkə də bir neçə nəfər olacaq, bir, iki nəfər ola bilər ki, o həm beynəlxalq aləmə mesajlar ünvanlasın, həm daxili auditoriyaya ünvanladığı mesajlar hər segmentə uyğun belə deyək, mesaj olsun. Çox güman ki, hamısı belə ümumi anlayışlara istinad edəcək və bunu nəyə görə deyirəm? Çünki prezidentliyə iddialı və həm də hal-hazırki prezident əgər beynəlxalq ailəmədə öz mesajlarını ünvanlayırsa, bu normaldır. Yəni, sırf seçki texnologiyası baxın.
Bəxtər bəy, yaxşı məqama toxundu. O, əhalinin segmentlərə bölünməsi, hər segmentin özünə uyğun dildə danışmaq filan. Mən real hərəkatına könlü olaraq çalışıram və biz hal-hazırda bu işləri yürüdürük. Deməli, əhalinin müxtəlif kateqoriyalara görə deməli, segmentlərə bölürük. Onların deməli, hər kateqoriya üzrə ayrıca şuar, müraciətlər, reklam çarxları. Bunlar bu prosesdə bizdə gedir. Sadəcə biz gözləyirik ki, rəsmi deməli, start verilsin. Təbliğat təşviqat kampaniyasına və bundan sonra biz bu məlumatları ictimailəşdiririk. Bundan başqa bizim deməli, iki həftə müddətində deməli saytımız olacaq cumhuriyet.org. Bu sayt Azərbaycan və ya ingilis dillərində ləkin nəzərdə tutulub. Belə deyək, indi yəqin ki təqdimatı olacaq 2 həftə müddətində realın proqramı ilə bir yerdə. Yəni bu sayədə belə deyək,
real. Yəni sizdə hələ ki ortada bir belə deyək, iş olmadığı üçün onu təbii müzakirə edə bilmirik, amma burada indi konkret bir iş var. Ola bilsin ki, seçki təbliğatına start veriləndə hakim namizədin də, mətin namizədinin də daha yeni resursları ortaya çıxaracaq. Amma indi hazır ki, sizcə hazır ki, resursda Azərbaycan seçicisi özünü, uğurunu görə bilirmi? Və yaxud bu 10 illik uğurda öz payını görə bilirmi? Bax, sizin baxdığınız təhliliniz nəyə göstərdi?
Mənim fikrimcə oradakı həmin resursdakı informasiya sırf rəsmi təbliğatın onlayn versiyasıdır. Yəni, televiziyalarda vətəndaşlar nəyi eşidirdilərsə, yoxsulluğun azalması ilə bağlı, tutaq ki, iş yerlərinin açılması ilə bağlı, müəllimlərə, həkimlərə qayğı ilə bağlı və s. İndi o başqa sualdır ki, vətəndaş o televiziyada gördüyünə inanır, yoxsa inanmır, onu öz həyatında hiss eləyir, hiss eləmir. Əgər vətəndaş onu hiss eləyirsə, tutaq ki, dövlət televiziyasına, ASTV-yə baxanda vətəndaş orada görəndə, eşidəndə ki və yaxud görəndə ki, yoxsulluğun səviyyəsi dəfələrlə aşağı düşüb və onu həyatında hiss eləyirsə, onlayn məkanda da, həmin resursda oxuyanda da bunu hiss eləyəcək. Yox, əgər hiss eləmirsə, artıq o təbliğatın nəticəsi olmayacaq.
Siz deyirsiniz ki, efirdən eşitdi, məlumatlardı, Rüşün bəy də bayaq bunu vurğuladı. Bəs bu halda, yəni, məsələn, İlham Əliyevlə bağlı rəsmi saytlar var. Prezident saytı var, özünün rəsmi saytı var. Yəni, bu saytdakı məlumatlardan və yaxud Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün bir ayrıca bölməsində yerləşdirilir bu cür rəsmi məlumatlar. Nə fərqlənir? Fərqləndirən nədir? Bax, o sizin diqqətinizi
cəlb edir. Fərqləndirən yenidir, məsələn, onu deyə bilərik ki, toki kanallardan əgər xarici çıxış yoxdursa, başqa dillərdə, məsələn, saytın üstünlüyü bu ola bilər. Amma konkret olaraq seçiciyə yönəlik, yəni
mən sırf seçki texnologiyası baxımından deyim, tutaq ki, prezidentin rəsmi səhifəsində sərəncamlar, fərmanlar, onun keçirdiyi görüşlər, onun keçirdiyi tutaq ki, iştirak elədiyi tədbirlər haqqında geniş yazılar var, məqalələr var və istifadəçinin istifadəsi baxımından həddindən artıq gəlizdir ki, orada sırf özünə aid olan və özünün marağında olan bir məlumatı əldə eləsin. Və yaxud da ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının saytında xəbərlər var, partiyanın qurultayı ilə bağlı, partiyanın gənclər təşkilatı ilə bağlı həddindən artıq gəliz bir belə deyək də, resursdur. Amma burada çox sadə bir strukturu var və mesajlar sadə və aydın qoyulub. Yəni, əgər bu resursun digər resurslardan fərqi nədir sualını soruşursa, mən bir əsas fərqini görürəm ki, o da sadəlikdir və həm istifadə olunan dilin sadəliyi, həm oradakı qrafik görüntülər, yəni sadə bir mesaj verilir, fotoyla, müxtəlif fotolarla o mesaj gücləndirilir və strukturun da özü sayda qurulur ki, istifadəçi çox rahatlıqla tapa bilsin ki, onu hansı məsələlər narahat edir və bu məsələ ilə bağlı Prezident İlham Əliyev son 10 ildə hansı işləri görüb?
Əlavəm, yəni mənə görə, misal üçün, mən də bir seçiciyəm. Mənə görə çox formal, soyuq təsir bağışlıq, yəni sayda.
Mən izah edə bilərəm o nəyə görə sizə formal soyuq təsir bağışlayıb. Çünki siz real hərəkatının, yəni hakimiyyətə iddialı bir hərəkatın könüllüsüsünüz, o qərargahda çalışırsınız. Və hakimiyyət bunu ünvanlamayıb nə sizə, nə mənə, nə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinə. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri və qatı tərəfdarları onsuz da Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədini dəstəkləyirlər. Ona qarşı çıxanlar, tutaq ki, AXCP və müsavat üzvləri onsuz da qarşı çıxırlar. Amma əhalinin böyük bir hissəsi 80%-dən adətən çox olur bütün cəmiyyətlərdə, yəni istənilən cəmiyyətdə. Hakim partiyaya və yaxud da ki, hakimiyyətdə olan qüvvəyə nə kəskin dəstək vermirlər, nə də kəskin etiraz eləmirlər. Onlar ortada olurlar və hakimiyyətin adətən üstün tərəflərini dəstəkləyirlər və zəif tərəflərinə irad bildirirlər. Bu sayt, bu resurs ünvanlanıb həmin o təbəqəyə ki, onlar qərar verə bilmir ki, İlham Əliyevə bu dəfə də səs versinlər, yoxsa səs verməsinlər. O tərəddüdlü insanlar artıq belə deyək də, o məlumatlarla, məlumatların təsiri altına düşə bilər, amma sizin düşməməyiniz kifayət qədər normaldır.
Yəni, belə deyək, siz inanırsınız ki, o 80% dedik. Yəni, onun nə qədər tutaq ki, o saatdən qidalanacaq, belə bir...
Amma belə deyək də, mən adətən...
İnternet əlçatımlığını deyirsiniz, siz onu vurguluyorsunuz, yoxsa sadəcə insanların maraq göstərməməyə nəzərdə tutursunuz? Yəni, hansı...
Mən belə bir şey demək istəyirəm. Seçki kampaniyası, ümumiyyətlə, seçkilərə start verilməmişdən əvvəl potensial namizədlərə biz bir təklif göndərdik, o cümlədən real hərəkatına ki, biz sizə seçki kampaniyası dövründə belə deyək, seçki texnologiyalarından istifadə ilə bağlı konsaltinq xidməti təqdim edirik. Və digər bütün namizədlərə biz bunu ödənişli olaraq təklif eləmişdik. Real hərəkatına isə bunu könüllü olaraq təklif eləmişdik. Orada biz nəzərdə tuturduq ki, saytların hazırlanması vasitəsilə, yəni aşağıdan yuxarı təşkilatlanma, grassroots movement deyilər buna, yəni yuxarıdan aşağı təşkilatlanma bir çox siyasi partiyalar üçün, qüvvələr üçün çox çətindir Azərbaycanda. Yəni, tutaq ki, real hərəkatı desə ki, bizə Gəncədə 30 nəfər lazımdır hal-hazırda, onu tapmaq minimum bir neçə gün çəkəcək, əgər bir həftə, bir neçə həftə çəkməyəcəksə. Amma bir resurs olsa, website olsa, harada ki, orada istənilən istifadəçi qeydiyyatdan keçə bilər və deyə bilər ki, mən real hərəkatına hansı formada dəstək verirəm. O girib görülə biləcək işlər arasından özü sezə bilər ki, mən imza toplanmasına kömək eləmək istəyirəm, mən istəyirəm müşahidəçi olum.
Məsələn, belə bir imkanı sizcə, məsələn, Hakim Partiyanın namizədinin saytında da belə bir şey yaratmaq olardı mı? Yoxsa onların ehtiyacı yoxdur, müxalifə?
Ola bilər ki, ehtiyacları yoxdur onların. Bu daha çox lazım idi müxalif qüvvələrə. Mən bunu yekunlaşdırmaq istəyirəm fikrimi. Amma bəzi belə deyək, qüvvələr buna tərəddüdlə yanaşdılar. Çünki onlar fikirləşirlər ki, hansısa bir xərc lazım olacaq buna. Amma bir məsələ var. Yəni, hansısa bir saytın yaradılması, belə bir saytın yaradılması, əgər bir neçə min manat demirəm, bir neçə yüz manata başa gəlirsə və sizə 1000 nəfər, 2000 nəfər tərəfdaş qazandırırsa, buna da dəyər. Yəni, xərc gəlir əgər analiz edilsə, cost benefit analiz edilsə, siz və ola bilər ki, 200-300 manat qoyub hansısa bir resurs açırsınız internetdə, amma bunun əvəzində sizə 200-300 nəfər könüllü gəlir. Gətirə bilir bu resurs. İndi hakimiyyət bu sayta bilmirəm nə qədər pul xərcləyiblər. Tutaq ki, belə deyək, X manat pul xərcləyiblər. Onlar bunun əvəzinə əgər 10.000, 5.000, 3.000 nəfər də əlavə səs qazanırlarsa, onlar üçün bu xərci çəkməyə dəyər. Yəni, hakimiyyətin kifayət qədər resursu var ki, maliyyə resursu var ki, həm də əlavə 3-4 min və yaxud da ki 30-40 min seçicinin səsini qazanmaq üçün belə bir resurs açıblar.
Mən istəyirəm izləyicilərimizə verişim elan edim əlaqə vasitələrimizə o söhbətə qoşulmaları üçün 057441017 SMS yazmaq mümkündür. Elə elektron məktubu da efirə çıxarsa azadlıqradiosu.az göndərmək imkanı var. Əgər canlı efirə qoşulub danışmaq istəyirsinizsə 436-7741 nömrəli telefonumuz hazırda açıqdır və qonaqlarımız Bəxtiyar Hacıyev və Rövşən Süleymanovla biz İlham Əliyevin 10 illik fəaliyyətindən bəhs edən yeni saytı və rəqiblərinin virtual təbliğatı barədə danışırıq. Sizin əlavəniz var idi Bəxtiyar bəyin dediyinə, yoxsa mən sualımı istəyərdim verəm. Bu saytın könüllü yaradıldığı bizə belə dedilər. Bəs necə bilirsiniz, rəqib düşərgədə necə? Könüllü yardım etmək istəyənlər yaranacaq mı, ortaya çıxacaq mı?
Kifayət qədər var, məsəl üçün.
Yəni, təkcə realda yox, digər. İndi Milli Şuran, bəzi müxalif qüvvələr bir cəbhədə birləşib. Necə, yəni görünən nədir?
Görünən odur ki, kömək eləmək istəyən çoxdur, amma köməyi qəbul eləmək istəyən azdır.
Sotun, real hərəkatından, yəni, sotun, bizə müraciət edirlər bizim Facebook səhifəmizə və rayonlardan imza toplama kampaniyası üçün, fundraising üçün, sotun, İqar Məmmədovun köynəklərinin satışı falan və s. Biz də yəni böyük məmnuniyyətlə qəbul edirik.
Amma belə deyim, o qədər qeyri-peşəkar aparılır ki, bu proses, yəni təşkilatlanmış formada aparılmır. Necə ki, bəzi dövlət qurumlarında bütün proses bir kağızın üzərində qələmlə yazıla-yazıla aparılır, telefon zəngləri ilə aparılır. Müxalifət daxilində də aparılan bu təbliğat təşviqat işləri bu səviyyədə aparılır. Yəni, kağız üzərində tutaq ki, imza toplayanların siyahısını kimdənsə elektron versiyada istəsəz, heç kimdə tapa bilməyəcəksiniz bunu. Bir siyahı şəklində onların telefon nömrələri, elektron poçt ünvanlarının neçə imza toplayacaqlar, hansı dairədən imza toplayacaqlar. Mən əminəm ki, bu heç bir siyasi qüvvədə yoxdur. O cümlədən də realda.
Yəni, mən əlavəm, olacaq. Yəni, sizin dediyiniz bütün şeylər bizim seçki qərargahında hər bir var.
Mən bu yaxınlarda olmuşam, sizin seçki qərargahınızda görməmişim.
Bizim yəni. Olsun, buradan çıxıb gedə bilərik yəni.
Bəli, gedə.
Yəni, tam səmimiyyəm. Bütün kimlər imza toplayacaq.
Elektron var ya, versiyada.
Hətta treninglər keçəcəyik, davranış qaydaları ilə bağlı, bu prosedurlar ilə bağlı treninglərimiz sabah başlayır. Yəni, bütün prosedurlar var. Neçə nəfər var, biz onları qruplara bölmüşük. Kimlər hansı dairədə işləyəcək? Belə deyək, hansı prinsiplə işləyəcəklər?
Yəni bir iki həftədən sonra
məsələn, bir sual soruşmaq istəyirəm ki, tutaq ki, imza toplamaq üçün, yəni bizim də belə deyək də 9 sentyabra qədər imza toplamaq üçün vaxt qalıb. Sizdə bu günə olan məlumat nədir? Neçə nəfər imza toplamaq kampaniyasında iştirak edəcək və hansı dairələr? Neçə dairədən?
Deməli bizdə səbəbim üçün 60 dairə olmalıdır minimum. Bizdə 260 misal üçün könüllü var hal-hazırda. Onların 60-ı bir qrupda çalışacaq. 200 nəfəri bir qrupda, yəni başqa-başqa prinsiplərlə onlar imza toplayacaqlar. Yəni bu qədər bütün dairələrdən əsas ağırlığı, yəni
biz yəni imza toplama olmadığı üçün müzakirəmiz və istəyirəm dönək əsas hədəfimizə. Bizə Yaşar yazır, salam, İlham Əliyevin haqqında nə yazacaqlar? Onun 7 dildə olması kimə lazımdır? Bu ancaq onun üçündür ki, desinlər ki, belə bir sayt var və salam. Əslində o sayt İlham Əliyevi ifşa edəcək. Saytın rəhbəri isə deyir ki, sifariş yoxdur. İlham Əliyevin razılığı olmadan yaradılsaydı, o sayt əlüstü darmadağın edilərdi. Və sayta gəlir, şərtlər gəlir, istəyirəm, yazam, ağıllı yazır Bakıdan. Görəsən, Dubai mülkləri ilə bağlı məlumatları da salıblar ora. Nadit Səlimov yazır, maraqlı saat içində hər şey var, 10 illik uğurlar filan. Amma və lakin sıravi Azərbaycanlı bu 10 illin uğurlarını öz həyatında görə bilmir. Lalədən, Gəncədən yazır, quru sayt deyil, elə prezidentin özü kimi. Sayta baxan kimi hissedirsən ki, səndən nə qədər uzaqda olan bir rəhbərin var. Nə olsun, bu uğurlar neftə olan hər ölkənin var da, mənim qohumlarım Samuqda bir kənddə yaşayır. Gəlin onların şəraitinə baxın. Bütün kənddə yaxşı yaşayan bir nəfər də yoxdur. Bir qohumum da Şəmkirdə kənddə yaşayır. O kəndə gedəndə başqa məsələ. Görürsən ki, böyük-böyük evlərdir, navesisa. Amma bir şey var ki, bu kəndin varlı olmasının da bizim prezidentə dəxli yoxdur. Bu kəndin də kişiləri çörəyini Rusiyada qazanır, ildə bir dəfə ailəsinin üzünü belə görmür. Görür ya görmür. Şərhlər gəlir, mən getdikcə var vaxtımıza oxuyacağım.
Məncə çox maraqlı şərhlər var.
Yəni prezident haqqında o 10 illik hökumətin fəaliyyəti barədə olan məlumatlar öz əksini tapıb. Amma bu 10 ildə prezident bağlı başqa bir məlumatlar da səslənib. Sizcə belə məlumatlar da, yəni seçici dəqiq təsəvvür yaransın deyə namizəd haqqında, yaxud seçiciyə yalan danışmama bir prinsipimiz, səmimi olmaq daha doğrusu, səmimi olmaq məsələsi ilə yanaşılsa, bu məlumatlar da öz əksini tapmalıydı mı?
İndi elə mən o məsələyə gəlmək istəyirdim. Çox sağ olsunlar bütün o şərhləri yazan dinləyicilər ki, bu məsələni qaldırdılar. Birincisi, bu saytı quranlar əgər bizi dinləyirlərsə və onlar iddia edirlər ki, bu sayt könüllü olaraq öz müstəqil təşəbbüsləri kimi olub. Belə bir sual yaranır ki, başqa bir qrup, tutaq ki, 5 nəfərlik bir gənclər qrupu hakimiyyətin namizədinə qarşı bir vebsayt yaratsalar müstəqil şəkildə. O, bu şəkildə fəaliyyətini davam etdirə bilər, yoxsa yox? Birinci bu sual var. Və ikinci də, əgər təklif doğrudan da dinləmək istəyirlərsə və real insanların vəziyyətini görmək istəyirlərsə, həmin o bölmələrin hər birinin altına imkan yaratsınlar ki, vətəndaşlar
interaktivlik
yaradılsın, öz şərtlərini yazsınlar ki, tutaq ki, gənclər siyasəti ilə bağlı son 10 ildə görülən işlər yazılıb, bir neçə foto var və bir neçə məqalə var və hər məqalənin altında imkan verilsin ki, gənclər girib o belə deyək ki, siyasətin onların həyatına təsir edib etmədiyi barədə öz hekayələrini danışsınlar. Yəni desinlər ki, doğrudan da tutaq ki, orada yazılıb ki, xaricdə təhsil proqramı tətbiq olunub, gənclər üçün ipoteka şərtləri sadələşdirilib və s.
belə bir imkan məsələn prezidentin yəni, saytında var. Orada məktub yazmaq mən bunu nəzərdə tuturam və orada biz daha çox təşəkkür namələri oxuya bilirik. Yəni eyni formada bu burada olmayacaq.
Belə deyək, çox sadə bir texniki daxil ola bilər. Facebook tətbiqləri var ki, yəni altına qoyula bilər ki, istənilən şəxs öz Facebook hesabı ilə şərh yazdığı anda o saytda həmin səhifənin altına çıxsın. Yəni bu ən obyektiv yanaşma olardı. Əgər bunu buna gedə bilərlərsə, buna gedəcək səsarət varsa, qoysunlar altına.
Şərhini silmək olurmu?
Silmək olar, amma belə deyək, onda əgər çox mənfi rəylər gəlsə, bu o deməkdir ki, administrator dayanmadan o şərhləri silməklə məşğul olmalıdır. Amma əgər doğrudan da obyektiv bir qiymət almaq istəyirsə hakimiyyət, bilmək istəyirsə ki, onun apardığı siyasət doğrudan da insanların həyatına müsbət təsir eləyib, yoxsa mənfi təsir eləyib, yoxsa ümumiyyətlə heç bir təsir olmayıb, insanlar düşünülməyib, onda bu şəkildə insanlardan öyrənə bilərlər. Bu saytın ən çatışmaz zəhəti odur ki, yəni obyektiv baxdıqda seçki texnologiyası baxımından yox. Odur ki, bu interaktiv deyil. Yəni sadəcə olaraq bir tərəfdən informasiya verilir ikinci tərəfə. İstifadəçiyə verilir. Amma istifadəçidən belə deyək ki, sayta məlumat və kontent yükləmə imkanı yoxdur.
Sizin cavabınız var mı?
Bu şəraiti nə üçün yaratsınlar ki? Yəni absurddur yəni.
Mən ona görə deyirəm ki, yəni, seçki texnologiyası baxımından lazım deyil. Yəni onların pəncərəsindən baxanda. Amma yəni, vətəndaşı doğrudan da
seçki texnologiyası tələb eləyir ki, namizəd səmimi davranmasın.
Səmimi davransın, amma belə deyək, əgər namizədin uğuruna böyük risklər varsa, o aydın məsələdir ki, zəif tərəflərini çox vurğulamamalıdır. Yəni hər bir namizəd müsbət tərəflərini vurğulamaqla yanaşı bir neçə zəif tərəfini də vurğulamalıdır və bununla da göstərməli ki, o mükəmməl insan deyil. Yəni Barack Obama hər seçki kampaniyasında getdiyi ştatda çıxışında sonda vurğulayır ki, mən mükəmməl insan deyiləm. Ən azından bunu hər dəfə deyirmiş el mənə hər axşam xatırladır ki, sən mükəmməl insan deyilsən. Yəni bu onun səmimiyyətini göstərir ki, mən mükəmməl insan deyiləm, mənim də səhvlərim var. Bəzi səhv qərarlarım ola bilər, bəzi səhv addımlarım ola bilər. Amma bizdə Azərbaycan siyasətində nə iqtidar tərəfdə, nə də müxalifət tərəfdə heç kim öz səhvini etiraf eləmək istəmir. Yəni son baş verən siyasi hadisələrə baxsaq, çox böyük siyasi səhvlər olduğu ortadadır. Yəni namizəd irəli sürülməsi ilə bağlı tutaq ki, bir tərəf imzaları toplayıb təqdim edib Mərkəzi Seçki Komissiyasına, amma digər tərəfdə namizəd müzakirəsi gedirsə, deməli burada ciddi səhvlər olub. Amma gəlin kimdənsə soruşun ki, sizin səhviniz olubmu burada? Siyasətçilər səhvini etiraf etməyə Azərbaycanda bir zəiflik əlaməti kimi görürlər. Halbuki Qərbdə bu belə deyil. Qərbdə düşünürlər ki, Qərb texnologları deyir ki, sən öz zəif tərəflərini də cəmiyyətə təqdim eləməlisən ki, mən buyam. Yəni mənim bu üstünlüklərimlə bərabər bu zəif tərəflərim də var və bunun cəmiyyət daha yaxşı qəbul edir, nəinki siz mükəmməl bir lider obrazı yaradırsınız.
Bir bərabər imkanlar məsələsi. Məsələn, əsasdır da. Biz öz ölkəmizlə tutuq ki, qərb ölkələri müqayisə edirik, doğrama bərabər imkanlar. Bizdə o bərabər imkanlar yəni yaradılsa, yəqin ki, yəni belə deyək də bu siyasi mədəniyyət bizdə bəlkə getdikcə.
Hələ yəni bu tək müxalifət aid deyil, bu həm də və xüsusilə də iqtidara aiddir ki, yəni iqtidar ancaq özünün müsbət tərəflərini göstərmək istəyir. Amma mən düşünürəm ki, məsələn, iqtidar desə ki, biz tutaq ki, gənclər siyasəti sahəsində bu uğurlara imza atmışıq, sosial siyasətdə bu uğurlara imza atmışıq, iqtisadi siyasətdə bu uğurlara imza atmışıq, amma bizim çatışmayan cəhətimiz odur ki, tutaq ki, ekoloji siyasət baxımından bu çatışmamazlıqlarımız var və biz etiraf edirik ki, bu qərarlarımız səhv olub. Tutaq ki, biz etiraf edirik ki, nəqliyyatın intellektual idarə etmə sistemi lazımsız bir vəsait xərcləməsi idi, çünki burada yeganə intellekt, istifadə olunan intellekt avtobus sürücülərinin intellektidir. Bunu etiraf eləsələr, bu cəmiyyətə daha xoş təsir bağışlayır. Nəinki desələr ki, yox, biz nəqliyyatın intellektual idarə etmək istəmələdim şey.
Hesabınızda Facebookda bu barədə yazmışsınız. Əvvəlcə soruşum, siz Bəxtiyar bəyin vurguladığı ki, İlham Əliyevin saytın adına yaradılan bu saytda yoxdur interaktivlik. Siz real üçün yaradığınız o saytda bu interaktivliyi qoyacaqsınız?
Deməli, orada nəzərdə tutub bizdə misal üçün var iyanələrin köçürülməsi.
Yox, biz o tərəfini qoyaq kənara. Söhbət nədən gedir? İnsanların öz mesajını sizə elektron formada çatdıra bilməsi imkanları, yaxud diskussiya getməsi imkanları, tutaq ki, sizin səhifənizdə diskussiya getməsi imkanları. Bunlar olacaqmı?
Nəzərə alınmayıbsa da bu verilişdən sonra nəzərə alardım. Amma yəni sırf o texniki detallarla bağlı bir bilgim yoxdur yəni.
Bəs sizin dediyiniz məsələ ki, könüllülər həmin ki, zəifliklərini bildirmirlər. Rəqiblər, indi veriləndə ki, biz yəqin ki, müxtəlif saytlarla rastlaşacaq, təbliğat virtual saytları ilə də rastlaşacaq. Bu zaman rəqiblər, məsələn, İlham Əliyevin də saytında olmayan o interaktivliyi öz rəqiblərin əleyhinə yarada bilərlərmi? Necə bilirsiniz?
Necə sualı bilirsiniz?
Yəni ki, məsələn, prezident o dediyiniz kimi, onun illik fəaliyyətin uğursuz tərəflərini, zəif tərəflərini rəqibin saytında bir ifadə etsinlər. Bu, rəqib bu meydan, belə bir meydan yarada
bilər. Mən bilmirəm, namizədlər necə eləyəcəklər, amma belə deyək, bizim yaxından işlədiyimiz bir neçə namizəd var ki, onları biz müəyyən seçki texnologiyaları ilə bağlı məsləhətlər veririk, amma adətən seçici mənfi təbliğata və mənfi kampaniyaya o qədər də dəstək vermir. Yəni, təbliğatın çox az bir hissəsi rəqibin mənfi tərəfləri üzərində qurulmalıdır. Böyük bir hissəsi qurulmalıdır namizədin özünün üstün tərəfləri üzərində.
Və indi mənə işarə edirlər, dinləyici qoşulub bizimlə söhbətə. Eşidirik? Alo?
Bəli, Sadət xanım.
Xoş gördük. Deməli, buyurun, özünüzü təqdim edin, zəhmət olun.
Quliyev Rıza.
Buyurun.
Deməli, mən Suraxani Qazi İsmail zərəsində xəstəxanada olu-olu 54 yaşım var, üçüncü qrup 50-yəm. 54 yaşım olu-olu, özdə mərhum prezidentimizin ad günündə mənə xəbərdarlıq gəlib, həm işə çıxan kimi də xəstəxanada iki dəfə gözümdən əməliyyat olmuşam, işə çıxan kimi də mən işdən qovublar.
Bizim müzakirəmizə mümkündürsə, birbaşa müzakirəmizə aid olan fikirlərinizi deyin.
Mən ona görə deyirəm, o fikri ona deyirəm ki, mən 3 aydır cənab prezidentə nə qədər telegramlar vurmuşam, məktub yazmışam, bütün orqanlara, heç birisindən hələ heç bir cavab almamışam. Deməli, Azərqaz tərəfindən mənim başıma oyunlar gəlir.
Siz istəyirsiniz ki, Rıza bəy, siz istəyirsiniz ki, prezidentin adına yaradılan saytda sizin şikayət verməyim ki, şikayəti orada yazmaq imkanlarınız olsun?
Bəli, numara mən neçə dəfələrində şey eləmişəm, özüm də düzdür. Mənim imkanım yoxdur, 85 manat pensiya alıram, 3-cü qrup alıram. Nə qədər eləmişəm, məsələn, ora düşəm, kimə şey eləmişəm, mümkün olmur. Düşə bilməyiblər. Ora nə qədər yazıb vermişəm, ora da düşə bilməyiblər.
Yəni prezident az saytı var. Siz ora müraciət eləmisinizmi?
Bəli, eləmişəm, düşə bilməmişəm. Yazırsan, yazırsan, axırda gəlir 1500 hərfdən olmalıdır. Ondan da az yazırsan, görürsən ki, atqaz gəldi.
Aydın da. Rıza bəy, təşəkkür eləyirəm efirimizi dinləyib qoşulduğunuz üçün, bizə öz fikrinizi çatdırdığınız üçün. Bir vətəndaş idi, yəni prezidentə şikayətini çatdırmaq istəyir və bəlkə də ümid eləyir ki, bu seçkidə təbliğatlardan imkan istifadə edib öz şikayətini çatdıra bilsə. Ümumiyyətlə, bayaqdan danışırsa şəkillərdən, biriniz vurguladınız çox peşəkar şəkillərdən, amma digəriniz qurudur dediniz şəkillər.
Biz başqa-başqa tərəflərdən yanaşdıq. Məncə şəklin keyfiyyəti və onun belə deyək
təzmanı
və fərqli aspektlərdən yanaşdıq.
Yəni bu şəkillər nə dərəcədə Azərbaycan seçicisinin sarı siminə toxuna bilər? Yəni, ASTV-də gördüyü
çox az,
fotolardan fərqlidir.
Çox az, çünki əksəriyyəti rəsmi fotolardır. Amma siz xatırlayırsınızsa, 2012-ci ildən 2013-cü ilə keçən gecə bir foto yayılmışdı Instagramda, prezidentin Instagram səhifəsində. O şam ağacını birinci xanımla prezident ölkə başçısı
şam ağacını paylaşırdı.
Bəli, amma həddindən artıq çox paylaşılmışdı. Çünki bu insanlara daha doğma gəlir. Yəni o prezidentin belə deyək də qeyri-rəsmi paltarda hamı kimi bir adamla olduğu və öz xanımı ilə
bu şəkildən nə dərəcədə çox istifadə etmək olar təbii ki?
Yox, yəni mən demək istəyirəm ki, bu tipdə fotolar olsa daha çox təsir eləyər, nəinki belə deyək, rəsmi fotolar. Amma o bir tərəfi də var ki, bu tipli fotolar adətən harda olur? Xoşbəxt fotolar olmalıdır. Yəni, belə deyək, gülümsəyən, rahat istirahət edən, tutaq ki, prezidentin istirahət elədiyi yerləri göstərməlidir, prezidentin gülümsədiyi, xoşbəxt ailə obrazı və s. Amma bu da çox risklidir, çünki Azərbaycanda kifayət qədər ailələr var ki, bax, elə bayaq zəng eləyən dinləyici kimi, onlar o qədər xırda problemlərə görə, o qədər həyatlarında böyük, belə deyək ki, ciddi problemlər yaşayırlar ki, ailələri ilə bağlı. Tutaq ki, 85 manat təqaüd alır, onun təqaüdünü artırmaq dövlət üçün o qədər böyük bir problem olmamalıdır. Amma sırf işindən atıldığına görə, təqaüdünün az olduğuna görə o ailədə özünü bəlkə də xoşbəxt hiss eləmir. Və belə insanların sayı həddindən artıq çoxdur ölkə boyunca. Həmin insanlar üçün bu əks təsir verə bilər ki, mən xoşbəxt yaşamıram. Amma tutaq ki, prezidentin oğlu haradasa istirahət edir. Tutaq ki, mənim üçün bir vətəndaş olaraq mən o fotoları görsəm, məndə qızıq oyadar, qəzəb oyadar bəzən, bəlkə də. Çünki belə hallardan çox görürəm. Tutaq ki, Nəqliyyat Nazirinin oğlu öz Facebook səhifəsində özünün xoşbəxt fotolarını paylaşır və mən avtomatik bir vətəndaş kimi fikirləşirəm ki, axı mən Bəxtiyar Hacıyev Nəqliyyat Nazirinin oğlundan hansı keyfiyyətlərim aşağıdır ki, mən onunla yaxşı yaşamamalıyam. Bunu kimi, məni kimi, əgər bunu mən düşünürəmsə, baxmayaraq ki, mənim belə deyək də normal yaşama imkanlarım var, iş axtaran tələbə, tutaq ki, işindən qovulmuş insan, təqaüdçü, 200-300 manat maaş alan müəllim, təsəvvür edin, o fotoları görəndə onlarda necə qıcıq və qəzə boyada bilər. Ona görə də hakimiyyət çox güman ki, məhz rəsmi fotolardan istifadə eləmək üstünlüyü verir, nəinki ailənin.
Yəni, heç bir emosiya oyatmasın.
Oyatmasın. Yəni, ola bilər ki, müsbət emosiya oyatmaq istəyən yerdə onlar qəzə boyada bilərlər.
Belə şəkillər nə müsbət, bir neytral bir formada qalır, belə
heç bir emosiya oyatmasın da bir, yəni artıq belə deyək, onların yəni uğur qazana bilmədilər o şəkildə və yerləşdirməklə.
Belə deyək, yəni o şəkillərin təsiri çox az oldu, amma yenə qeyd edirəm, normal bir ölkədə, normal bir siyasi mühitdə emosiyalara xitab edən fotolar olsa daha yaxşı olar. Sadəcə olaraq, yenə qeyd edirəm, Azərbaycanda belə bir risk var ki, o qeyri-bərabərlik o qədər böyükdür ki, bu xüsusi bir indeksdə ölçür. Ən varlı tutaq ki, 10% təbəqənin ən kasıb 10% təbəqəyə nisbəti. Bu Azərbaycanda həddindən artıq böyük bir rəqəmdir. Yəni çox kiçik sayda insanlar var ki, ailələr var ki, çox xoşbəxt yaşayırlar. Həddindən artıq rahat yaşayırlar, amma ölkənin böyük bir hissəsi o xoşbəxtliyi dada bilmir. Və ona görə də siz o fotolarda göstərsəz ki, tutaq ki, Nəqliyyat Nazirinin oğlu yaxtada, öz şəxsi yaxtasında istirahət eləyir, öz dostları ilə. Və mən gecə saat 11-də, 12-də ofisdən çıxıram, çünki mən işləməliyəm, o saata qədər işləməliyəm ki, müəyyən xərclərimi ödəyim. Onda avtomatik olaraq bu məndə qıcıq oyadacaq ki, axı mənim bir Azərbaycan gənci kimi ondan əksik tərəfim nədir və yaxud da ki, onun bir Azərbaycan gənci olaraq məndən üstün tərəfi nədir ki, o daha yaxşı yaşamalı dəfələrlə nəinki mən. Sırf ona görəmmi ki, o hansısa məmurun övladıdır. Yəni, ola bilər ki, bir gənc digərlə yaxşı yaşayır. Amma bunu əgər özünün, belə deyək də, açıq rəqabət mühitində, özünün bacarığına, biliyinə, qabiliyyətinə görə qazanırsa, bu heç kimdə qıcıq oyatmır. Necə ki, mən Mark Zuckerberg-ə baxanda, görəndə ki, onun milyardları var. Bu məndə qıcıq oyatmır, çünki mən bilirəm ki, bu onun ağlı, bacarığı, fərasəti, zamanında fürsəti dəyərləndirməsi əsasına qazanılmış milyardlardır. Amma mən görəndə ki, kiminsə övladı olduğuna görə milyonlar xərcləyir, amma bir digəri və yaxud da ki, minlərlə digər Azərbaycan gənci işsizdir. Onlar, tutaq ki, bu yaxınlarda bir status gördüm Facebookda, çox mənə toxundu emosional olaraq. O yazar ki, deyir, o qədər pis vəziyyətdəyim ki, və şəxsən tanıdığım bir insandır, ayaqqabımı da kreditlə aldım. Yəni, bir tərəf, bir gənc, Azərbaycan gənci ayaqqabısını kreditlə alır, amma o birisi tərəf milyardlarla dollarlıq belə deyək də, əyləncə eləyir, istirahət eləyir, öz şəxsi yaxtasında gəzir, öz şəxsi təyyarəsində gəzir və bunu görəndə bu fotoları yayımlaya bilməzlər heç vaxt. Yayımlasalar, avtomatik olaraq qəzə boyada bilər.
Məsələn, başqa cür də yanaşmaqlar, ancaq tutaq ki, xoşbəxt notlar yox. Yəni, mən də sizlərdən biriyəm. Daha səmimi, o da ki, gərək yəni, həyat tərzi ilə, bilmirəm, uyuşmazlıq olmayacaq. Onda səmimi gözləmək.
Görürsünüz ki, prezidentin həyat tərzi ilə əsravi orta Azərbaycanlının həyat tərzi arasında çox fərq olacaq.
Yəni, siz şübhələmirsiniz?
Məncə, ola bilər.
Mən sizdən soruşuram.
Çünki, məsələn, Gürcüstanda, Gürcüstan prezidentinə məsləhət verən siyasi texnologlar adətən bu tip yanaşmalardan istifadə edirlər. O, bəzən avtobusda gedir sadə vətəndaşların arasında. Bəzən şəxs avtomobilini idarə edir.
Niyə bu Saakashviliyə sizcə yaraşır, amma İmməliyə
yəni, elə o sualın cavabı bayaq verildi ki, onların, belə deyək də, Gürcüstan prezidentinin gəlirlərinə baxanda, Gürcüstan prezidentinin yaşam tərzinə baxanda, bu belə deyək, bir dostumuz Londonda aeroportda şəklini çəkmişdi. Gürcüstan prezidentinin oğlu növbədə dayanıb və adi vətəndaşların arasında keçir, təyyarəyə keçir. Və yaxud da ki, Amerikada bir xəbər çıxmışdı ki, təhsil aldığı müddətdə velosipedini uğurlayıblar. Yəni, çünki o universitetə velosipedlə gedib gəlir. Yəni, insanlar bu xəbərləri alır və bilir ki, bu tipli xəbərlər daha çox reallığa sökənir, nəinki PR-a. Amma tutaq ki, kimsə desə ki, Nəqliyyat Nazirinin oğlunun velosipedini uğurlayıblar. Hamı başa düşəcək ki, bu qurulmuş bir PR-dır. Çünki ola bilməz ki, Nəqliyyat Nazirinin oğlu velosipeddə gəlsin. Heç kim onu velosipeddə gəzən görməyib.
Yəni, tutaq ki, Saakashvilinin avtobusda gəzməsi də ola bilsin ki, yəni, PR-a hesablanır. Amma belə deyək, tutuşma
əsaslı PR-dir.
Yəni,
bir var əsaslı PR-dir.
Bizə gələn şərhlərdən oxumaq istəyirəm, amma əvvəlcə telefon əlaqə vasitələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. 057-744-10-17-yə və efir@azadlikradiosu.az smaş göndərmək mümkündür. 436-77-41 nömrəli telefona da zəng eləmək olar. Xatırladıram ki, verilişimizi Facebookda da izləyə bilərsiniz. Həm VebTV vasitəsilə, elə oradan da birbaşa siz şərhinizi yaza bilərsiniz. Verilişimiz həm də YouTube-da yayımlanır. Qonaqlarımız isə gənc fəallar Bəxtiyar Hacıyev və Rövşən Süleymanovdur. İmza yoxdur, yazır bu siyasi maaş artımından başqa bir şey deyil. Və gələn şərhlərdən Əli Heydərov yazır Sumqayıtdan. Eşq olsun əllərinə sağlıq, yaxşı yaradıblar. Orada şərh yazmaq, şiir yəni şərh nəzərdə tutur, yazmaq üçün yer var, mən axtardım, görmədim. Gülnaz yazır Bakıdan. Məncə Azərbaycanda məmurların sayt mədəniyyəti hələ formalaşmayıb. İlham Əliyevin, daha doğrusu prezident aparatının böyük imkanları şəraitində gözəl görünən saytlarla şəbəkəni doldurublar. Prezident az, İlham Əliyev az filan. Heç birində cəlb edicilik yoxdur, ancaq quru rəsmi xarakter daşıyır. İşləri, peşələri Heydər Əliyevi təbliğ eləməkdir. Yaxşı olar ki, bütün bu saytları yığışdırıb virtual bir sayt yaratsınlar. Cəmaatın suallarına cavab verib şikayətlərinə baxsınlar. Və təkrar olaraq Gülnaz yenə Bakıdan yazır. Köhnədən bildiyim bir sayt var. İsa Qəmbər az. Əvvəllər yaxşı işləyirdi, indi dayanıb, görəsən niyə? Bu saytın adminləri efirimizə qulaq asırlarsa, zəng edib suala cavab verə bilərlər, amma şərhlərə münasibətinizi bilin.
Gülnaz xanımın təklifi həddindən artıq yaxşı bir təklifdir. Bunu prezidentlər, namizədlər də edə bilər. Və yaxud da ki, kənardan bir şəxsi təşəbbüs əsasında da bu belə bir sayt qurula bilər ki, vətəndaşların şikayətlərini və təkliflərini virtual məkanda bir yerə toplayan bir sayt olmalıdır. Və bu hamıya, belə deyək, faydalı bir sayt olardı. Çünki həm orada ən çox hansı dövlət qurumundan şikayət olur, onu görmək olardı. Ən çox hansı rayonlardan şikayət gəlir, onu görmək olardı. Bu, həm hakimiyyətə faydalı bir sayt olardı ki, o, belə deyək, vətəndaşların ən çox hardan yəni problemlərindən ən çox hardan qaynaqlandığını görərdilər. Həm də ki, hakimiyyətin rəqiblərinə də çox yaxşı bir sayt olardı ki, resurs olardı ki, onlar bu məlumat əsasında öz seçki kampaniyası dövründəki mesajlarını formalaşdırsınlar. Əslində, bu gec deyil və texniki baxımdan bir həftə ərzində belə bir sayt yaratmaq olar. İndi namizədlərdən kimsə buna, belə deyək, gedərsə və yaxud da ki, bu riski üzərinə götürərsə, bunun kiçik də olsa maliyyə xərclərini üzərinə götürər, götürməz, o başqa sualdır.
Səbəbəmizə belə bir sayt, buna oxşar bir sayt, ictimai xidmət.org.
Bəli, o orada xəritə göstərilir, amma mən deyirəm, sırf belə deyək, tabi, məsələn, Rıza bəy bayaq zəng eləmişdi, deyir, təqaüdüm yoxdur. Daha doğrusu təqaüdü azdır və onu işdən çıxarıblar. Bu tipli və onların öz şəkilləri ilə, onların öz hekayələri ilə dolu olan bir sayt olsa daha yaxşı olardı. Yəni, sadəcə xəritə yox, sırf şikayətlər və şikayətlərin özünə də digər istifadəçilərin özünün şərh yazmaq imkanı olsaydı. Tutaq ki, belə deyək, vətəndaş öz problemini yazır. Bir başqası ona şərh yazır ki, mənim də buna bənzər problemim var. Üçüncü vətəndaş yazır ki, bizim də eyni problemimiz var və sonra görürsüz ki, 1000 nəfər eyni problemdən şikayət edir.
Jurnalistlər üçün yaxşı işləmək material olardı. Prezident az saytı .com domində yaradılıb. Necə bilirsiniz, bu iddiaçılar ki, prezidentliyə iddiaçılar bir müddət sonra yaxın günlərdə dəqiq bilinəcək. Onlar öz rəsmi virtual təbliğatlarına başlayanda az domenində alacaqlar. Yəni az domenində qeydiyyatdan keçmək, internet resursu almaq rahatdır mı?
Bunu biz yoxlamışıq. Yəni mənim həddindən artıq çox böyük bir problemdir. Əslində, prezidentliyə namizədlər üçün ən yaxşı, ümumiyyətlə siyasi partiyalar üçün də ən yaxşı domen, milli domen olan .az olmalıdır. Yəni, tutaq ki, isaqəmbər.az, əlikərimli.az, axizibək.az, müsavat.az və s. və ilaxır, real.az. Amma 20 ildir, bugün əslində 20 illiyi qeyd olunur milli domenin satılmasından bağlı. Amma sözün əsl mənasında və pis mənasında bazar kimi idarə olunur bu domenlərin satışı. Tutaq ki, mən eyni siyasətçinin adını .com domenində almaq üçün cəmi bir neçə dəqiqə vaxt sərf edirəm və bir neçə dollar sərf edirəm. .az domenini almaq üçün əvvəlcə sorğu göndərməlisiniz, sonra getməlisiniz həmin o şirkətə. Onlar sizə deyir ki, bir neçə gün ərzində biz sizə cavab verəcəyik ki, bu domeni sizə satırıq, yoxsa yox. Bu birisinə bənzəyir. Elə təsəvvür edin ki, siz gedirsiniz mağazaya, orada bir neçə məhsul var. Siz yarım saat vaxt sərf edirsiniz, o məhsullardan birini seçirsiniz, yaxınlaşırsınız kassaya. Kassada şəxs deyir ki, mən bunu sizə sata bilmərəm, çünki bu, tutaq ki, İlham Əliyevin xoşuna gələn şokoladdır. Ola bilsin ki, o nə vaxtsa gəlib bu şokoladı alacaq, ona görə mən bunu saxlayıram. Və siz deyirsiniz ki, axı bunu satmırsınızsa, qoyun bir kənara, bunu mən görməyim. Əgər satış olan şokoladların siyahısına qoymuşsa, mən bir alıcı kimi gəlib almışamsa, siz bunu mənə satmalısınız. Amma İntrans şirkəti, onun rəhbəri Faiq Fərmanov çox, belə deyək, açıq şəkildə deyir ki, mən müəyyən şeyləri istəyirəm, satıram, istəmirəm, satmıram. Yəni, və onun hüququ yoxdur, çünki buna bu beynəlxalq ICAN tərəfindən, ICAN adlanan və onların da nümayəndəsi bugün Azərbaycandadır, vitse-prezident, həmin qurumun vitse-prezidenti Azərbaycandadır. Rabitə Nazirliyi deyir ki, biz bunu o şirkətə müdaxilə eləyə bilmirik. Əslində verilib beynəlxalq o təşkilat tərəfindən, şirkət tərəfindən İntrans şirkətinə, o da öz monopoliyasını saxlayır və çox güman ki, bu monopoliyada Rabitə Nazirliyində kimlərinsə marağındadır deyə 20 il ərzində onlayn domeni almaq üçün kimsə getməlidir, kağız üzərində forma doldurmalıdır, imza atmalıdır, qayıtmalıdır və gedib yenə pulla nəqd ödəməlidir və ondan sonra da hələ deyirlər ki, verəcək biz sizə bu domeni yoxsa yox.
Deməli, biz bugün milli az domeni 20 illiyidir, bugün bəli, qeyd olunur. Biz çalışdıq fərq mənlə danışaq, fərq fərmanımdan, amma vasitəçi vasitəsilə danışdıq. Bizə dedilər ki, bugün qonaqları olduğu üçün onlar efirə qoşulmurlar. Təbii, mən bildirdim ki, efirdə ittihamlar səslənə bilər və qarşılıqsız qalmasın deyə kimsə qoşulub efirə, efirdən bu sualları cavablandırsın, amma mənə dedilər, Rabitə Nazirindən bildirdilər ki, hazırda yəni qonaqları olduğu Bəli. Üçün heç cür efirə qoşulub cavablandıra bilmir. Hı-hı. Amma bugünkü tədbirdə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Ələbəsov deyibdir ki, sentyabrın 1-dən az domenindən, az milli domenindən onlayn qeydiyyatda keçmək mümkün olacaq. Almaq mümkün olacaq sentyabrdan. Sizcə bu zaman bu dediyiniz problemlər aradan qalxa bilərmi?
Amma belə deyək də, mən ən azı minimum 10 ildir xatırlayıram ki, 10 ildir bu müzakirə gedir və 10 ildə nə vaxt bu problem qaldırılıbsa, həmişə də deyilib ki, bu domen onlayn qeydiyyatı başlanacaq. Yaxın bir neçə ay ərzində, növbəti 5 ay ərzində, növbəti 6 ay ərzində. Amma hələ ki, inandırıcı görmür, amma bu dəfə mən bununla bağlı, problemlə bağlı səhifəmdə, Facebook-dakı səhifəmdə yazanda bir neçə yerdə mən də zəng eləyib inandırmağa çalışdırlar ki, doğrudan da bunun üzərində iş edir və doğrudan da bu ciddi bir problemdir, çünki çox insanı narahat edir. Və yenə qeyd edirəm, 20 il ərzində heç bir yerdə yazılı təlimat yoxdur ki, heç bir yerdə qaydalar yoxdur ki, hansı domenlər satılır, hansılar satılmır. Yəni, yenə qeyd edirəm, siz təsəvvür edin, bir saat vaxtınızı sərf edirsiniz marketdə, bir neçə məhsul alırsınız, gəlirsiniz, yaxınlaşırsınız kasaya, onlar deyir ki, biz bunu satmırıq. Və siz deyə bilmirsiniz ki, axı harda yazılıb ki, bu satılmır.
Aydındır.
Yəni, heç bir yazılı əsası yoxdur və çox ciddi bir problem yaradır və
yəni, bilmirəm bu sözdə milli domen almaq istəyən çoxdur mu? Məsələn, Həsən o bildiribdir ki, deməli, milli domen zonasında qeydiyyatdan keçən internet resursların sayı 250 mindir, amma bəli, az domenində bunlar, yəni 10 mindir. Bunun 10 mini az domenində keçib. Bəli. Yəni, insanlar maraqlıdır mı ki, milli domen alsın?
Əslində, insanlar çox maraqlıdır. Sadəcə olaraq, insanlara o şərait yaradılmır. Yəni, mən 2 domen almaq istəyirdim bu yaxınlarda. O 2 domeni getdim, com domen sonluğu ilə aldım. Çünki az domen üçün mən gərək bir ay gözləməliydim. Onlar fikirləşsinlər, qərar versinlər. Hörmətli Faiq müəllim qərar versin ki, fitva versin ki, o domeni mənə sata bilər, yoxsa yox. Mən bunu gözləməyə vaxtım olmadığına görə com domeni aldım.
Əndi təşəkkür edirəm hər ikinizə və Orxan Süleymanov, Bəxtiyar Hacıyev bizim qonaqlarımız idi. Rövşən, çox özür istəyirəm. Rövşən bəy, hər ikinizə təşəkkür edirəm efirə gəldiyiniz üçün və maraqlı söhbət üçün. Və efirimiz amma bitmir. Mən Facebookda bugün bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Facebookda yazılan statuslarla tanış eləyəcəm izləyicilərimizi. Milli Şura iclas keçirib namizədi, öz yeni namizəd müəyyənləşdirib Cəmil Həsənlini və Facebookda, təbii mənim səhifəmdən görünən Facebookda isə bu məsələyə dərhal reaksiyalar verilib. O reaksiyalardan istəyirəm bir neçə şərh oxuyum, statusu oxuyum. Çingiz Özgür yazır, Milli Şuraya elektroşok verdilər, görək reaksiya olacaq mı? Sevinç Vagif qızı yazır, Sülhəddin Əkbər iclasda birinci cərgədə oturub, namizəd Cəmil Həsənli sonuncu cərgələrin birində. Burada deyərlər səhv düşəndə yerimiz. Vüsailə Mahir qızı yazır, konsert Rüstəm İbrahimbəyev müxalifətin əleyhinə danışmağa başlayandadır. Bir şey qalmayıb. Azər Qasımlı yazır, Cəmil Həsənli Milli Şuranın vahid namizədi seçildi, təbrik edirik, ölkəmiz üçün xeyirli, uğurlu olsun. Səbinə Əvəz qızı yazır, Cəmil Həsənli abırlı ziyalıdır, indi onu irəli verənlər sonra deyə ittiham edəcəklər ki, kəşki Cəmil bəy heç razılaşmayaydı vahid namizəd olmağa. Ələsgər Süleymanov yazır, Didavay adama bir daş götürün Cəmil Həsənlinin bostanına. Mahir Məhmətli yazır, müxalifət İlham Əliyevin qarşısına Cəmil Həsənli ilə çıxır. Acıbəy Eydərli, yazıb öz statusumda. Rüstəm İbrahim Bəyovdan Milli Şuranı soruşanda film montaj edirəm, danışmağa vaxtım yoxdur deyirdi. Cəmil Həsənli də 1918-ci il hadisələrini araşdıram, sonra zəng edin deməsə yaxşıdır. Və statuslar bu bir neçə dəqiqədə baş verən hadisəyə Facebook istifadəçilərinin dərhal reaksiyası idi və mən verişi burada yekunlaşdırmaq istəyirəm. Təşəkkür edirəm qonaqlarımıza, efirimizə gəldikləri üçün və təşəkkür edirəm Orxan Həsənova mənə verdiyi dəstəyə üçün. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı və əziz Azadlıq FM izləyicisi, sənə də təşəkkür edirəm bir saatda bizi yalqız buraxmadığın üçün.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən.
Mən sənə getmirəm. Mən sənə getmirəm.
Yox, xəşirlən, xüsusi mənə anlamı yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Yenidən siyasətlə bağlı saytdır.
İlk istəyirdik ki, onlar da sizinlə müxtəlif sahələr var burada. 300-dən çox məqalələr toplusudur və saytın rəhbərliyi